Tere teile kõigile, rõõm tervitada. Täna on siis taas meil eriline teenistus, osasaamisteenistus. Aga muud teate poole pealt, et järgmine nädal lõpp on siis perelaager Valgemetsas Ahja jõe ääres Põlvamaal. Ja laagri teemaks on pikk ealisus ja head suhted. Et ma usun, et olete te minejad juba ennast registreerinud sinna, kes ei ole. Et siis palutakse ka siis registreerida, kui ainult laupäeval seal oled, hingamispäeval. Ja praegus siis nagu see tasuta registreerimisaeg on mööda läinud, et nüüd tuleb maksta 10 eurot. Perekohta, ööbimine on majadesse ja võimalus ka telk püsti panna. Ja advent.ees kodulehekülje peal on siis päevakava. Et järgmise kvartali õppetükid jõuavad kohale järgmiseks laupäevaks. Ja siis ka selline teade, et meie koguduse liikmed Katrin, Kelli ja Agris on abiellunud. Ja nende ühiseks perenimeks on nüüd Repo. Sellised teated siis. Korjandused täna läheb siis Liidu missioonifondi. Ja teeme selle korjanduse siis nüüd alguslauluaeg. Ja järgmine kord jääb korjandus oma kogudusele, et sellised teated. Ja nüüd me avame oma piduliku koosoleku Jeesuse Kristuse nimel ja alguslaul on 260. 260. Et paluks siis korjandus kokku võtta. Alandame alguses palvele. Ja taeva ja maa looja, Jumal, me täname sind, et sinu armastus on suur meie kõikide vastu. Me täname sind sinu poja Jeesuse Kristuse eest, kes elas ja kannatas ja suri meie patude pärast, et meie võiksime saada osa sinu kuningriigist. Issand, me täname sind, et sa hoolid meist ja armastast meid ja soovid meile parimalt. Me palume andesta meile meie eksimused sinu palge ees. Me palume õnnista meid, et meie areng ja meie elu läheksid tõusvas joones sinule vastu. Ole meile igal ühele isiklikult ligi. Me palume sinu ligiolekut ka väga oma armsatele, kes ei ole saanud siia tulla. Paljud neist oma eakuse tõttu ja nende olukorda tõttu, et palume neile sinu ligiolekut, sinu õnnistust, sinu rõõmu ja sinu rahu nende südamesse. Et nende usk ja lootus ja igatsus sinu peale oleks tugev ja kasvaks järjest. Hoia neid oma heade inglitega. Palume seda Jeesuse nimel. Aamen.
Oh, on lastejutu aeg. Kui siin on lapsi, siis võib tulla siia ettepoole, aga võib ka oma kohalt kuulata. Täna ma räägin loo ühest talunikust, kes pidas kitsi. Tal oli üks väikene talu ühes külas ja tal oli vähemalt paar seda kitse seal talus. Ta hoolitses oma kitsede eest hästi, andis neile hästi süüa ja kui mõni kits ei haigeks, siis ravis neid, kui vaja, siis viis ka linna loomaarsti juurde. Ja kitsed armastasid ka oma peremeest. Nad tundsid isegi hääle järgi ära, nii et kui peremees hüüdis oma kitsi, siis kitsed jooksid kohe tema juurde. Aga ühel päeval pidi peremees sõitma linna, et osta linnast mõned vajalikud asjad talu jaoks. Enne ära minekut ta andis veel kitsedele süüa ja pani värava hoolega kinni, et ükski kits kaduma ei läheks. Peremees sõitis linna, ostis ära need asjad, mida tal oli vaja, ja jõudis tagasi oma talu juurde. Aga seal nägid, et värav oli lahti ja kõik kitsed olid kadunud. Peremees mõtles, et ta pani ju värava kinni, ta mäletas seda kindlasti. Nii et see sai tähedada ainult üht, et vahepeal oli keegi käinud ja kõik kitsed ära varastanud. Talunik mõtles, et mida ta nüüd teeb. Ta mõtles, et ta läheb käib natuke külas ringi ja küsib inimeste käest, et võib-olla keegi nägi või kuulis midagi. Ta käiski ringi, küsis inimeste käest, aga keegi ei osanud talle midagi suurt vastata. Lõpuks ta siiski leidis ühe mehe, kes ütles talle, et oli näinud ühte veoautot, mis oli sõitnud linna poole, ja seal veoautos olid olnud kitsed. Ja talunik sai aru, et ongi varas käinud. Ta helistas politseisse, rääkis, mis oli juhtunud, ja sõitis linna poole. Ta lootis, et äkki ta leiab selle varga ja oma kitsed üles. Ta jõudis linna, sõitis linnas natukene ringi, vaatas, kas ta näeb kuskil mõnda veoautot. Ja lõpuks ühe hotelli parklas ta nägigi suurt veoautot, kus olid kitsed. Varsti jõudis sinna kohale ka politsei. Politsei läks hotelli sisse, küsitles inimesi. Ja üsna pea leidsid nad üles selle veoautojuhi. Veoautojuht istus parasti restoranis ja sõi lõunat. Ja veoautojuht ütles, et tema ei tea midagi, et need on tema kitsed ja tema pole midagi varastanud. Politsei mõtles, et mida ta teeb siis, et kuidas kindlaks teha, et kelle omad need kitsed päriselt on. Siis ta küsis taluniku käest, et kas sa saad kuidagi tõestada, et need kitsed on sinu omad. Ja siis talunik ütles selle peale, et need kitsed tunnevad mind hääle järgi ära. Et kui ma hüüan neid, siis nad jooksevad kohe minu juurde. Politsei lasigi veoauto luugi lahti teha ja nii pea kui talunik oma kitsi hüüdis, jooksid kõik kitsed tema juurde. Ja politsei sai aru, kes oli varas. Varas võeti kinni ja talunik sai oma kitsedega tagasi minna oma talusse. Kui me loeme piiblit, siis me näeme, et piibel räägib ka meile ühest heast karjasest. Et Jeesus on nagu hea karjane ja meie oleme tema lambad, keda ta armastab ja kelle eest ta väga hoolitseb. Nii et õppigem oma karjase häält siis hoolega tundma, sest tema on ainuke, kes meid päästa saab. Aitäh!
kaitsed ning teed õigeks mind, ma issand sind vajan. Kus sütib patt, su arm on suur, kus armu näen, seal oled sa. Kus oled sa, seal vaba ma, Kristus mindki pühitse. Kus oled sa, seal vaba ma, Kristus mindki pühitse. Issand, vajan sind, ma vajan, iga hetk sind vajan, sa kaitsed ning teed õigeks mind, ma issand sind vajan. Õpeta mind vaatama kiusatustes sinule. Ja kui ei jaksa seista, toetun sul. Jeesus minu lootus saa. Ja kui ei jaksa seista, toetun sul. Jeesus minu lootus saa. Issand, vajan sind, ma vajan, iga hetk sind vajan, sa kaitsed ning teed õigeks mind, ma issand sind vajan. Issand, vajan sind, ma vajan, iga hetk sind vajan, sa kaitsed ning teed õigeks mind, ma issand sind vajan, sa kaitsed ning teed õigeks mind, ma issand sind vajan.
Missioni jutt. Teemonid räägivad minuga. Üsna kooliaasta alguses valmistus Pierre poiste dekaan 7. päeva adventistide Olbrooki indiaanikoolis magama minekuks, kui telefon helises. Tema abi helistas ja ütles, et David, üks 28 poisist ühiselamus, tahab minna ilisõhtul jalutuskäigule. Dekaan pani kiiresti riidesse, ta ei teadnud Davidist suurt midagi peale selle, et oli 17-aastane teise aasta õpilane ja oli kuulunud tänavajõuku. Davidi ema oli saatnud ta Arizona osariigis asuvasse internaatkooli, sest kartis poja elu pärast osariigi pealinnas Phoenixis. David kõndis vaikselt Pierre'i kõrval mitu minutit. Oli selge, kuuvalge öö. Nõlvaku servale jõudes istusid end maha ja vestlesid vilkuvatest tähtedest ja öise taeva tähtkujudest. Siis ütles David järsku, teemonid räägivad minuga mõnikord. Dekaan ei saanud aru, mida David sellega mõtles. Noormees kordas, Teemonid räägivad minuga. Mõnikord käsivad nad mul kellegile viga teha või teha neid asju, mida ma ei taha. Dekaan küsis, miks see poisi arvates nii on. David ei osanud arvata, kuid pärast kooli jõudmist oli asi hullemaks läinud. Dekaan pakkus, et oleks õige aeg palvetada. Ta kummardas pea ja palus Jumalal vestluses osaleda. Silmad avanud ütles ta, ma arvan, et tean, miks asi hullemaks on läinud. Enne siia tulekut tundsid sa ainult teemoneid ja kurjust, aga nüüd puutud sa kokku Jeesuse ja headusega. Kuradile see ei meeldi. David oli hulga aega vait, siis ütles ta, ära Oris, ma ei saa kogudusest aru. Kõik on nii sunnitud. Tuleb kõnelejad kuulata ja kõiki neid asju teha. Selle peale küsis dekaan, kuidas oli jõugus olla. David vastas, suurepärane, me olime nagu perekond, me ei näinud juhti, kuid ta jagas meile korraldus ukse alt sisse pandud ümbrikutega ning meie läksime välja ja täitsime neid. Me olime perekond. Selge, kostis perre. Te ei näinud oma juhti, kuid saite korraldused ja täitsite need. Tasuks oli teil perekond. Pere naeratas. David, see on nagu kogudus. Kogudus on perekond, kuid julmuse ja albade asjade asemel teeme häid asju. Näis, et David mõistis, mida dekaan rääkis. Ta hakkas nutma. Dekaan polnud uskunud, et David on võimeline nutma, kuid pisarad voolas tema põski mööda alla. Ära ortis, Jumal ei taha mind. Dekaan vastas, sa ei tea seda, sa ju ei tunnegi teda. David ütles, ma olen tapnud, ma tean, et teist keegi pole tapnud, nii et ma ei usu, et Jumal mind tahab. Pere jutustas Davidile, et piibel on täis lugusid mõrvaritest, kes on Jumalalt andeks saanud. Kui piiblist kõik mõrvarite lood välja võtta, oleks see raamat üsna õhuke. Jumal armastab ka mõrvareid, selgitas Pierre. Midagi on veel, ütles David. Mõnikord teevad teemonid rohkem kui räägivad. Nad võtavad mu keha enda valdusesse. Ma hakkan värisema ja ajan suust vahtu välja ja ma ei saa midagi selle vastu. Dekaan tundis poisile kaasa, sellepärast me siin Oldbrookis olemegi, ütles ta vaikselt. See on Jumala territoorium ja saatanel ei ole siin võimu. Kui sa tunned halbu asju juhtumas, saame sinu eest palvetada ja sinuga koos seda lahingut võidelda. Selleks ajaks oli kell juba üks saanud ja hakkas jahedaks minema. Pierre palvetas taas koos Davidiga ja nad läksid tagasi ühiselamusse. Pierre ei tea, kas David võttis Jeesus oma ellu vastu. Viimati kuulis ta, et David läks tagasi sisse ja ühines uuesti jõuguga, kuid Pierre oli rõõmus, et tal oli võimalus jalutada kuuvalgel koos selle eitleva õpilasega Oldbrooki koolis. Meil on väga väike võimalus nende lasteni jõuda, ütles 24-aastane Pierre, kes on 2 aastat poiste dekaan olnud. Meie 65 õpilast tulevad ja lähevad ning ei pruugi omme enam siin olla, kuid peame usaldama Jumalat, et ta õnnistab neid seemneid, mida me külvame. Minu palve, et ükskõik, kuhu õpilased lähevad, ilmutaks Jumal neile midagi jämmastavat. Osaga selle kvartali 13. hingamispäeva annetustest toetavad 7. päeva adventistide Oldbrooki indiaani kooli uue võimla ja kohviku ehitamist, et asendada 72-aastase linnaku lagunevaid hooneid. Aitäh missiooni annetuste eest!
Nüüd on siis ilus aeg tänupalveks ja ka murepalveks, et on teil südame peal, mida tahate jagada. Ja taevanisa, me kannasime sinu ette rohtsulu maie, sina näed tema silmanägemise probleeme ja tema tervist, tema aastaid. Palume, ole talle ligi. Ole talle ligi, et võiks abi saada oma nägemisele, et ta elu võiks olla sinu kaitsal, hoia ja õnnista teda. Pea isa, me oleme rõõmsad selle gümnaasiumi lõpetajate Anno ja Marjana eest, et sa oled neid õnnistanud, et nad on ilusti saanud läbi käia selle koolitee, õnnista neid edasi, et nad võiks oma elus häid valikuid teha, et nad võiksid end leida hea ja õige koha oma elus, annale tarkust, millise elukutse nad endale võiks valida ja ole neil ligie. Isa, me oleme ka tänulikud tervise eest, mida sa veel oled kinkinud. Õnnista teda jätkuvalt. Samuti oleme tänulikud Silva Lauri eest ja ka sellest, et ta võib rõõmus olla, et sa oled tal nii palju eluaastaid kinkinud ja tervistanud. Ja ole ka palun tema lähedastega, kelle pärast tal on sügav mure. Et hoia ka neid oma heade inglitega tema lähedasi ja et nad võiksid sind leida ja võiks oma elus häid ja õigeid valikuid teha. Me kanname sinu ette ka Silvia Reinaru tuttava, kes on kurjade vaimu mõju alla sattunud. Palume talle vabadust nendest tahelatest, et ta võiks leida sinus rõõmu ja rahu. Õnnista palun siis seda inimest. Sina näed ja tunned teda. Sinu käes ja sinu võimuses on need ahelad purustada ja me palume seda, et see võiks sündida. Isa, me kanname ka oma lapsed sinu palge ette, kes on käinud aastaid siit koja uksest sisse ja välja, kes on tunnud ja teavad sind, kes on sinust õppinud noore seas, on kuulnud sinust. Sa näed ka nende eluteed ja nende valikuid. Me palume sinu armu ja sinu kaitset neile ja palume, et nad võiksid tee leida sinu juurde, et nad võiksid sinu peale oma lootuse panna ja et nad võiksid kord sinu riigis leitud olla. Me täname ka nende tänupalvete eest, mis siin enne kuulsime. Ja me täname sind issand, et sa kuuled ka vaikseid palveid ja et sa kuuled ka murepalveid. Ja et sa vastad meile, et me võime sinu peale loota ja sind usaldada. Tänu selle eest. Jeesuse nimel. Aamen.
Armu teile ja rahu Jumalalt, meie isalt ja issandalt Jeesuselt Kristuselt. Tänase püha õhtusööma ja Jumala teenistuse jutluse evangeeliumi teksti ma loen Johannese evangeeliumist 14. peatükist 27. salmi. Johannese 14.27. Rahu ma jätan teile, oma rahu ma annan teile, mina ei anna teile nõnda nagu maailm annab, teie süda ärgu ehmugu ega mingu araks. Amen, see on Jumala sõna. Peaaegu sada aastat tagasi, siis nüüd tänasest mõni kuu vähem kui sada aastat tagasi, algas Eesti vabadussõda. Kui mina käisin koolis, see oli nõukogude võimu ajal, siis sellest eriti ei räägitud. Kui räägiti, siis nagu hästi negatiivses võtmes. Ja nii palju kui sellest räägiti, oli juttu ainult Eesti ja nõukogude Venemaa vahel peetud sõjast. Ja pigem püüti seda isegi näidata kui rohkem nagu eestlaste siseasja. Aga see, et siis vastasustatud Eesti sõjavägi nõukogude vägede kõrval ka Balti-Saksa mõisnike kokku pandud Balti Landesveeri ja keiserliku Saksa sõjaväe vabatahtlikest koosnenud raudtiviisi vastu võitles, et sellest minu kooli ajal ei räägitud üldse kohe. See ei mahtunud tolla aegse propagandistlikesse raamidesse ja sellepärast vaikiti lihtsalt maha. Et oli ju nõukaaja mantra, et punaarmee ja Eesti kommunistid olid need rahu ja õigluse toojad ja Eesti vabariigi sõjavägi oli üks kodanlaste moodustis Eesti lihtrahva heaolu vastu. Ja siis nõukoguliku retooriku kohaselt ei saanud ju selline tagurlik element. Samuti tagurlikuks tembeldatud Balti aadelkonna vastu võidelda. Ja siis seda oli kergem teha nii, et lihtsalt polnud. Aga aasta 1918 oli aeg, kui nii Venemaal, Balti-Saksa aadlil ja loomulikult ka eestlastel endil oli selle Läänemere ühe nurgakese Eestimaa suhtes omad huvid. Nii Balti-Saksa aadlid kui ka Nõukogude Venemaa nad tahtsid Eesti rahva Eesti territooriumi üle oma võimu kehtestada, oma kontrolli. Tega vist ei olegi mõistlik siin seda teemat nüüd hakata sügavamalt kaevama, et see läheks vist juba puht poliitiliseks mõtiskluseks. Aga seda vabadussõda ja temaatikat kõike ma puudutasin täna sellepärast, et täna on võidupüha, siis selle nimetatud Balti Landesveeri ja raudtiviisi üle eestlaste saadud võidu 99. aastapäev. Et see siis toimus 23. juunil 1919 oli see lahing. See lahing kestis mitu päeva, see oli selle lahingu lõpp. Kui vabadussõda 1920. aastal lõppes, siis sai Eesti riik, Eesti rahvas kätte oma kaua oodatud rahu. Ja rahu saadi, aga see rahu oli petlik. See kestis vaid paarkümmend aastat. Ja niigi kaua ainult tänu Euroopas valitsenud üldisele pingeolukorrale. Isegi selle lühikese aja jooksul, selle paarikümne aasta jooksul tehti katseid jõujooni muuta. Olgu siin näiteks nimetatud kas või 1924. aasta 1. detsembri üles tõus. Jeesuse sõnad tänases evangeeliumi tekstis tunduvad mulle, et need lausa sisendavad rahu. kuivõrd enam võis see nii tunduda jüngritele, kes seda Jeesuse ütlust vahetult kuulsid, kes olid selle tunnistajaks, kellele Jeesus seda ütles. Mõeldes aga nüüd ajahetkele, mil Jeesus need sõnad ütles, tuleb tunnistada, et sel hetkel rahust rääkimine, see võis tunduda umbes nagu pidu katku ajal. Jeesuse kinnivõtmine, tema ristilöömine olid ukse ees. Samuti jüngrite põgenemine Jeesuse juurest. Et mis rahust siin siis rääkida sai, kui olukord oli nende jaoks vähemalt sama hull, kui vabadussõja esimene pool eestlaste jaoks. Esimene pool siis sellepärast, et siis toimus just suurem verevalamine Eesti pinnal ja eestlaste hulgas. Rahu kui selline, ütleme siis, kui rahu kui nähtus või kui olek, olemine, see rahu inimeste vahel, see on midagi sellist, mis ja eesmärgina on küll ülimalt hea, aga paraku libiseb rahu inimestel reeglina käest, nagu Lutsu kalamehe käest. Rahu, siis just see rahulik ja turvaline elu selles maailmas, see jäi saamata nii Jeesusel kui ka tema jüngritel. Samuti libises rahu käest esimese vabariigi aegsetel eestlastel. Ja tänagi on rahu maailma mastaabis võetuna üks selline kauge ja kättesaamatuks jäänud eesmärk. Võib isegi natuke irooniliselt öelda, et selle maailma rahu on see, kui riikide piirid on kinni, piirid ääres on piisavalt tugevad sõjaväed, siis seda jutumärkides rahu valvamas. Niivisi võib jah küll mingis konkreetses kohas olla rahulik, sest kaitstakse, rahu kaitstakse, aga olemuse poolest on selline rahu hoopis jõuga maas hoitav konflikt. Ütleme siis nagu kaklus, kus osapooled suudavad küll kinni hoida teineteise rusikaid, aga ise virutavad kohe, kui vähegi saavad. Et selliselt kaitstud riigis võib siis jah elada küll omast arust rahuliku elu, kui tegelikult oled sa ümber piiratud. Aga jah, midagi pole parata, selline ongi siis rahu meie maailma moodi. Et isegi kui üks riik on ümberkaudsetega rahulikes suhetes, siis täiesti igapäevastes olmetingimustes on ka sellise riigi kodaniku üksikisiku rahu väga lihtne rikkuda. Igaüks võib suvalisel ajahetkel langeda näiteks kuriteo ohvriks, et kui keegi on agressiivselt meelestatud ja tuleb lihtsalt tänaval kallale. Või kui üks inimene teeb lihtsalt teiste vastu midagi halba. Et seegi oli tegelikult rahurikkumine, kui meie kui teiste Rakvere kirikute seintele soditi 10 päeva tagasi ühel ööl jumalavastased ropustega vürtsitatud tekstid. Aga jah, me olime juba tegelikult harjunud sellise turvalise eluga, et keegi ei torkinud meid, saime siin oma ette rahulikult olla. Selles mõttes läks Rakvere kirikutel ise käesti, et rikuti ainult maju, soditi seinu ja inimesi ei puututud. Vana testamendi ajal oli rahu ja julgeolek selle tagajärg, kui Iisraeli rahva suhe Jumalaga oli korras. Kui rahvas uskus elavasse Jumalasse, teenis ainult teda, siis oli Iisraelis rahu ja oli õnnelik elu. Et muuhulgas siis see rahu algallikas rahval hästi meeles püsiks, andis Jumal preester Aaroni jaoks sõnad, millega Iisraeli kogudust õnnistada. See on õnnistussoov, mida tihti võib Jumala teenistuse lõpus kuulda. Reeglina siin meilgi Rakvere adventkoguduses vähemalt pühaõhtusööma ja teenistuse lõpetuseks. Ja selles õnnistussoovis siis palutakse Iisraeli kogudusele issanda õnnistust, hoidmist, armulikust. Ja see eriline Aaroni õnnistus lõppes rahu sooviga. Ja antku sulle rahu. Jumala õnnistus tähendab siis ka rahu. Olete kindlasti kuulnud heebreakeelset tervitust Shalom. Seegi sõna tähendab eesti keeles rahu. Ja see tähendab veel ka harmooniat, heaolu, täiuslikust. Shalom tähendab näiteks ka uueks loodud maailma, siis seda Jumala riigi normaalset olukorda, et uueks loodud maal Jumala riigis on see Shalom. Et kus siis valitsebki just rahu, täiuslikkus, heaolu ja nii edasi. Ja kui nüüd kasutada seda sõna selle kohta, et mida Jeesus jüngritle andis, et kui ta andis selle Shalomi, et siis see oli Jumala riik, paradiis inimese sees. Vanas testamentis Jesaja 9. peatüki alguses on kirja pandud üks Jeesuse kohta käivatest tuleviku ennustustest. Seal siis 5. salmis Jesaja 9.5. Et seal on Jeesus nimetatud muuhulgas rahuvürstiks. Ja tänases evangeeliumi tekstis on Jeesus nüüd selle nime vääriline. Ta jagab jüngritele nimelt oma rahu. Rahuvürst jagab rahu. Aga nagu ma juba enne nimetasin, siis sel hetkel oli olukord rahust kaugel, selle maailma rahust. Ja skeptiliselt võetuna võis Jeesuse antud rahu tunduda sellel väljaütlemise hetkel isegi sõna kõlksuna. Et mis rahust siin rääkida saab, kui jüngrite elu oli tõesti rahulik olnud enne seda, kui nad Jeesusega kohtusid. Aga pärast Jeesusega kohtumist täitis tema järelkäijate elu ebakindlus, konfliktid juutidega, hiljem niisamuti ka roomlastega. Niivisi mõeldes näib, et Jeesus hoopis võttis oma järelkäijatelt rahu ära. Aga tõesti, jüngrid jäid ilma rahulikust elust. kuid nad said Jeesuselt sisemise rahu. Nelipühi päeval nende peale langenud püha vaim, see andis neile kindlustunde südamesse ja väline ei heidutanud neid enam. Kui nüüd lugeda evangeeliumitest ja ka apostlite tegude raamatust Jeesuse ja apostlite tagakiusamisest, siis nii mõnigi kord on mainitud hirmu, mis tagakiusajaid saatis. Need, kes kasutasid vägivalda, nad olid ise hirmul. Ja selleks hirmuks olid erinevad põhjused. Kord tagakiusajad kartsid roomlasi, et roomlased tulevad ja võtavad selle paiga ära, siis templi. Siis kartsid nad rahvast, et rahvas viskab nad kividega surnuks. Ja kõige naljakam oli minu meelest, kui suurkohtu liikmed olid apostlite peale vihased, peksid neid. Aga samas, et suurkohtu liikmed kartsid, et äkki apostlite kuulutus Jeesusest, et äkki see tuleb Jumalast. Neil oli hirm selle ees, et äkki apostlite kuulutus tuleb Jumalast. Ja sellest hirmust hoolimata või siis äkki siis see suur hirm sai nende üle võitu. Nad keelasid Jeesusest rääkida apostlitel. Apostlid see vastu ei kartnud aga midagi. Apostlite tegude raamatu 5. peatükis 41. salmis on kirjutatud apostlite 5.41. Aga nemad läksid suurkohtu palge eest minema rõõmustades, et neid on väärt arvatud kannatama teotust selle nime pärast. Siis Jeesuse nime pärast väärt kannatama teotust. Apostlid olid rõõmsad selle pärast. Ja kui nüüd rääkida sellest rahu tundest südames, siis teatava sisemise rahu võib anda ka näiteks oma riigi hea teadmine, et minu koduriigil, minu kodumaal on hea kaitsevõime ja on mõistlikud lepingulised suhted teiste riikidega. Et jah, need on head ja olulised asjad, kuid nagu 1939. ja 40. aasta Balti rahvastele näitasid, siis selle maailma lepingud on tehtud selleks, et neid jõujoonte muutudes esimesel võimalusel murda. Aga rahu südames, selline rahu siis, mis oli apostlite südames, kui nad läbipekstuna suurkohtust rõõmsatena lahkusid. Selline rahu, mis on rajatud usule ja lootusele Jumala peale, see tõstab inimese sevastu kõrgemale selle maailma konfliktidest. Ma kasutaksin siin kohal kahte võõrsõna, immanentne ja transcendentne. Et nende sõnade lahti seletamiseks olgu öeldud, et immanentne on kõik see maailm, mida inimene enda ümber näeb, kuuleb, tajub, siis oma viie meelega. Aga transcendentne on see vastu see, mille kohta siis mõnikord öeldakse, et seda võid tajuda siis oma selle kuuenda meelega. Ehk siis see on transcendentne, mis jääb väljaspoole inimese nägemis, kuulmis ja tajumisvõimet. Näiteks Jumal on transcendentne, kui ta ennast inimesele parasjagu just füüsiliselt ei ilmuta. Aga selle pika seletuse lõpuks siis mõte, et mida ma nende kahe võõrsõnaga öelda tahtsin. Et silmaga nähtamatusse, transcendentsesse jumalasse uskuv ja tema peale oma lootust pannud inimese südames valitsevat rahu ei saa ära võtta probleemid immanentses ja siis igapäevases maailmas. Ja ma soovingi, et Jumal annaks teie südamesse nüüd sellise rahu. Sellise rahu, mida ei saa ära võtta ükski mure, ükski probleem siin maailmas, et mida ei saa kõigutada ükski olukord. Et andku Jumal teie südamesse selline rahu, mis võib tulla ainuüksi usust ja lootusest meie Issandasse Jeesusesse Kristusesse. Aamen. Tõuseme nüüd ja laulame üheskoos laulu meie lauluraamatutest 534. Kui Jumala rahu on südames mul. Laul 534. Aga enne paasapühi, kui Jeesus teadis, et tema tund on tulnud, minna sellest maailmast ära isa juurde, siis tema, kes oli armastanud omi selles maailmas, armastas neid lõpuni. Ja õhtusööma ajal olles, kui kurat oli juba pannud Juudas Iskarioti Siimonapoja südamesse, et ta tema reedaks, ja kui Jeesus teadis, et isa on annud tema kätte kõik, ning et ta on pärit Jumala juurest ja läheb tagasi Jumala juurde, tõusis ta õhtusööma ajalt üles, pani oma kuue ära, võttis rätiku ning sidus selle endale vööle. Seejärel kallas ta vett vaagnasse ning hakkas pesema jüngrite jalgu ja kuivatama rätikuga, mis oli tal vööl. Siis tuli ta Siimon Peetruse juurde. Too ütles temale, issand, kas sina tahad pesta minu jalgu? Jeesus vastas, mida mina teen, seda sina praegu ei tea, aga küll sa pärast saad aru. Peetrus ütles talle, mitte mingil juhul ei pese sina mu jalgu. Jeesus vastas talle, kui mina sind ei pese, siis ei ole sul osa minuga. Siimon Peetrus ütles talle, issand, ära siis pese üksnes mu jalgu, vaid ka käsi ja pead. Jeesus ütles talle, puhtaks pestul ei ole vaja pesta muud kui jalgu, sest ta on üleni puhas. Ka teie olete puhtad, kuid mitte kõik. Ta ju teadis, kes tema reedab, seepärast ta ütleski, teie ei ole kõik puhtad. Kui ta nende jalad oli pestnud ja oma kuue võtnud ning jälle lauda asunud, ütles ta neile, kas te saate aru, mis ma olen teile teinud? Te hüüate mind õpetaja ja issand ja seda te ütlete õigesti, sest see ma olen. Kui nüüd mina, issand ja õpetaja, olen teie jalgu pestnud, siis tuleb teilgi pesta üksteise jalgu, sest ma olen teile annud eeskuju. Teiegi teeksite nõnda, nagu mina olen teile teinud. Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, ei ole teener suurem kui ta isand, ega saadik suurem kui see, kes tema on saatnud. Kui te seda teate, siis olete õndsad, kui nõnda ka teete. Me võtame nüüd aega ühiseks palveks enne, kui me teeme nii, kui meie issand ja õpetaja Jeesus Kristus meile eeskuju jättis. Enne kui me peseme üksteise jalad ja pärast seda asume pühaõhtusööma teenistuse juurde ja palvetame väikestes gruppides kahe-kolme kaupa ja gruppu on lõpetanud, et siis võib juba vaikselt minna jalgede pesemise talituse juurde, aga seda nii, et siis üksteist ei segaks.
Ja kui tund tuli, istus Jeesus maha ja apostlid koos temaga ja ta ütles neile, ma olen südamest igatsenud seda paasat süüa teiega enne oma kannatamist. Me täname nüüd meie issandat Jumalat, kes Jeesuse Kristuse mainsa poja on saatnud meile päästjaks ja lunastajaks ja põlvitame kõik, kellel võimalik õnnistuspalveks. Me täname ja kiidame sind, meie halasta taevane isa, et sina oled inimese peale halastanud, et sa oma ainsa poja Jeesuse Kristuse oled saatnud siia ilma lunastajaks, et ükski, kes tema sisse usub, ei hukkuks, vaid et tal võiks olla igavene elu. Me palume nüüd sind, õnnista ise see leib ja õnnistuse karikas, mille me sinu ette toome, et me saaksime osa sinu poja Jeesuse Kristuse ihust ja verest. Tema läbi olgu sinule meie igavene Jumal, kiituse tänu nüüd ja igavesti. Aamen. Meie issand Jeesus Kristus, selle ööl, mil tema ära anti, võttis ta leiva, tänas murdis ja andis jüngritele öeldes, võtke ja sööge, see on minu ihu, mis teie eest antakse. Tehke seda minu mälestuseks. Leiva murdmise ajal laulame nüüd laulu 456 lauluraamatutest. Ja tõuseme püsti seda laulma ja kõik, kes said osa alandusteenistusest, kõik, kes saavad osa nüüd püha õhtusöömaja teenistusest, siis palun, et pärast laulu olge head ja jääge seisma. Ja tõuseme nüüd. Meie Issand Jeesus Kristus, sel ööl, mil tema ära anti, võttis ta leiva, tänas murdis ja andis jüngritele öeldes, võtke ja sööge, see on minu ihu, mis teie eest antakse, tehke seda minu mälestuseks. Leib, mida me murrame, on Kristuse ihu osadus, nõnda oleme meiegi üks ihu, sest me kõik saame osa ühest ja samast leivast. Iga kord, kui me seda leiba sööme ja karikast joome, kuulutame meie Issanda surma, kuni tema tuleb.
Ja samal kombel võttis ta karika pärast õhtusööma aega ja ütles, võtke ja jooge sellest te kõik. See karikas on uus leping minu veres. Nii sagedasti, kui te sellest joote, tehke seda minu mälestuseks. Põlvitame nüüd tänu palveks. Hea Isa, me täname Jeesuse Kristuse eest. Me täname oma kannatust eest, millega ta lunastas meid meie patudes. Me täname, et see kannatus oli piisav meie jaoks. Me täname, et Jeesus selle eest, et ta tuli siia, elas, õpetas ja kannatas ja suuri meie pärast. Ja me palume õnnistust sellele karikale, et see tema veri võiks ka meie jaoks olla eluvesije, mis voolab igavest ellu. Jeesuse nimel, aamen. Õnnistuse karikas, mida me õnnistame, on Kristuse vere osadus. Et kõik, kes võtsid osa leivast, on püsti tõusta.
Meie Issanda Jeesuse Kristuse ihu ja veri, meie surma antud ja valatud pattude andeks andmiseks. Kinnitagu ja hoidku meid õiges usus igaveseks eluks. Aamen. Laulame nüüd üheskoos kiituse laulu, nii nagu meie Issand Jeesus Kristus koos oma jüngritega seda tegi enne, kui nad ülemisest toast välja läksid. Ja kiituslauluks võtame meie adventkiriku hümni, see on 536 ja lauluraamatutest. Me palume nüüd ühes koos meie Issanda Jeesuse Kristuse õpetatud sõnadega. Meie Isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, nagu taevas nõndaga maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen. Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, lasku oma pale paista sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand, tõstku oma pale sinu üle ja antku sulle oma rahu. Kolmaino Jumala, Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen. Minge rahuga ja teenige Issandat rõõmuga. Tänu olgu Jumalale.